Lähdemme liikkeelle Jeesuksen sanasta Luukkaan evankeliumin 14. luvussa. Siellä Jeesus piirtää eteen tällaisen kuvan tästä asiasta jakeissa 28-33. Ja luen siitä. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi? Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen, tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tahi, jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän 10 000 kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan 20 000. Ja ellei kykene, niin hän toisen vielä ollessa kaukana lähettää hänen luokseen lähettilään hieromaan rauhaa. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Siinä Jeesus sanoo aivan yksinkertaisesti häntä seuraamaan ajatteleville ihmisille, laskekaa kustannukset nähdäksenne, kannattaako tätä tietä kulkea, joka teillä edessänne on, sillä Jeesus sanoo ihan suoraan, että se tie ei ole helppo. Ja sen takia kilvoittelijan kuva Raamatussa on aika karu kuva. Sitä oikeastaan hämmästyy, kuinka tavattoman karu kuva se on. Siihen liittyy paljon tällaista muutakin kuin sitä karuutta. Mutta Jeesus haluaa jo heti kärkeen sanoa, että siitä huolimatta kannattaa laskea kustannukset, sillä tämä tie ei ole helppo. Kun Billy Graham vieraili Suomessa, hän jossakin vaiheessa sanoi, että hänen julistukseensa on tullut näinä viimeisinä aikoina yksi piirre lisää. Ja se on se, että kun hän esittää kutsun ihmisille lähteä seuraamaan Jeesusta, niin hän sanoo, laskekaa myöskin kustannukset. Hän ei maalaa semmoista hunajaista kuvaa uskovan tiestä, vaan hän maalaa sen aika karuna tämän kristityn tien ja sanoo, laskekaa kustannukset ennen kuin laskette kätenne auraan. Sillä kun kädet on auraan laskettu, sitten ei pitäisi enää ruveta katselemaan taaksepäin. Ja näin Jeesus tässä tekee. Hän kehottaa laskemaan kustannuksia, ettei tarvitsisi myöhemmin ottaa käsiä aurasta pois ja ruveta katselemaan taaksepäin. Jeesus pyytää jotakin kokonaista, kun hän pyytää meitä tiellensä. Ja kun hän on tiellensä saanut, niin sitten hän ryhtyy opettamaan, millaista tämä tien kulkeminen on. Kolossalaiskirjeen 2. luvussa jakeessa 6 hän tekee tämä. Annan tämän teille jälkikäteen myöskin ihan paperilla, että nämä Raamatun kohdat tulee teille sitten ja nämä asiat paperilla. Mutta otetaan tässä vaiheessa nyt esille tämä Kolossalaiskirjeen 2. luku jae 6, jossa tätä kilvoituksen tietä lähdetään pohtimaan. Ja niin monella, kun teillä sattuu olemaan Raamatut käsissänne ja tämä Kolossalaiskirjeen paikka auki, niin luetaanpa tämä paikka yhteen ääneen. 2 ja 6. Ja nyt lähdemme liikkeelle. Niin kuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Eli Jeesus tahtoo aivan yksinkertaisesti sanoa, että samalla tavalla kuin olette ottaneet omaksenne minut, niin sen jälkeen, kun tämä on tapahtunut, niin vaeltakaa minussa. Tämä vaeltaminen Kristuksessa, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin Paavali tuossa jatkaa, se on tätä kilvoituselämää, eli vaeltamista tällä kristityn tiellä. Ja se karuus, joka tulee vastaan tällä tiellä, on ehkä kaikkein vahvimmin kuvattu sellaisessa monelle tutussa kirjassa, kuin kristityn vaellus. John Bunyan on kirjoittanut tällaisen kristityn vaelluskirjan monta sataa vuotta sitten, ja tämä kirja on maailman levinnein hengellinen kirja Raamatun jälkeen. Kysynpä, kuinka moni teistä on lukenut tällaisen kirjan kuin kristityn vaellus? Aika harva. No, kehotan joka tapauksessa ehkä tämänkin Raamatutunnin yhteyksissä ja jälkeen hommaamaan tämän kirjan jostakin ja lukemaan, sillä tässä kuvataan tätä kristityn vaellusta. Tässä nimilehdellä lukee näin. Kristityn vaellus turmeluksen kaupungista taivaan maahan. Eli lähtökohta on tämä maailma, tämä turmeluksen kaupunki, ja tuon tien päätepiste on taivaan maa. Mutta se, mitä tällä tiellä tapahtuu, niin se on kyllä perin vaihtelevaa ja hyvin monenlaista. Ja kun täältä lukee näitä otsikkoja, mitä kaikkea otsikkoja sitten on tässä kirjassa, niin saa kuvan siitä, mistä on kysymys. Kun on turmeluksen kaupunki, niin se jää taakse. Sitten tullaan ahtaan portin kautta tälle tielle. Ja pian tulee vastaan vaikeuksien vuoret, ja täällä on yksi kokonainen luku vaikeuksien vuoresta. Vuori korkea, tiekin vaivalloinen, kuitenkin kulkea läpi ahdingoiden, aion perille tälle vuorelle. Parempi on, kun saa murhetta tiellä taivaan, kuin jos kiiruhtaa ilomiellä vaivaan, mieleheni paina se. No sitten seuraava luku onkin, kuinka kristitty saa välillä virkistyä ihanuuden linnassa. Eli vaikeuksien vuorelta päästään välillä ihanuuden linnaan. Mutta kun ihanuuden linnassa on aika oltu, niin taas vaihtuvat maisemat ja tulee kristittyä vastaan nöyryytysten laakso. Ja kun nöyryytyksen laaksossa on ollut, niin sitä seuraa kuolemanvarjon laakso. Ja kun kuolemanvarjon laakso on takana, niin tulee taas uusia vaiheita. Ja nämä vaiheet kertovat uusia piirteitä kristityn vaelluksesta. Ja seuraava tällainen paikka, jonka kristitty kohta, on turhuuden markkinat. Oikein sopiva luku tämän päivän maailmaa ja länsimaisen ihmisen elinympäristöä ajatellen. Turhuuden markkinoilla eletään, ja tämä on kyllä erittäin opettavainen luku meitä kristittyjä ajatellen. Sitten mennään eteenpäin ja kristitty jatkaa matkaansa, tulee välillä epäilysten linnaan ja sitten suloisuuden vuorille päästään. Ja näin nämä vaiheet jatkuvat, vaikka toisensa perään tulee, ja tätä moninaisuutta, mitä kristitty tiellänsä kokee, niin sitä kuvataan hyvin hienolla tavalla tässä kirjassa. Olkoon tämä nyt tämmöinen mainoskatko saman tien, mutta tässä kirjassa kerrotaan siitä, mitenkä lopulta kuoleman virran yli päästään sinne taivaan ihanuuteen, eli taivaan maahan, ja se matka, joka kristityllä taakse jäi, se oli erittäin moninainen ja erittäin karu ja kuitenkin tavattoman ihana. Ja nyt tuosta kirjasta voisi lähteäkin liikkeelle ja todeta, että yksi kilvoittelijan kuva Raamatussa on vaeltaja. Eli niin kuin olette omaksenne ottaneet Jeesuksen Kristuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Siis ensimmäisenä on tämä vaeltajan kuva. Kuinka moni teistä on käynyt Lapin vaelluksella? Käsi pystyy. Eikö kukaan? 1, 2, 3, 4, 5. Eli aika harvalla on sitten tämmöistä tuntumaa, mitä on vaellus tuolla Lapissa. No useimmat ovat ehkä olleet kunnon vaelluksella Israelissa, ellei nyt ole sattunut sitten koko matkaa menemään bussilla tai autolla siellä. Mutta nämä vaellukset opettavat jotakin kristityn vaelluksestakin. Sillä vanhan testamentin esikuva kristityn vaellusta ajatellen on erämaavaellus. Eli kun Israelin kansa lähti Egyptin orjuudesta ja kulki lävitse erämaan sinne luvattuun maahan saakka, niin se tavattoman pitkä matka ja pitkä vaihe, niin se on yksinkertaisesti meille kuvaus kristityn vaelluksesta. Ja se on tällainen aika karu kuva, ja kuitenkin sen karuuden keskellä Jumala piti huolen omasta kansastansa. Meillä Paavali ottaa tämän selvänä esimerkkinä ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvusta. Se on ollut esillä näinä päivinä jo täällä, eli minä en siihen kovin pitkäksi aikaa pysähdy, mutta Paavali sanoo 1 Kor 10 alussa, kuinka koko Israelin kansa kulki pilven alla ja meren läpi. He saivat kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä juomaa ja joivat kaikki samaa, söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Ja se juoma oli hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta sitten Paavali jatkaa niistä vaiheista, jotka olivat tavattoman ongelmallisia. Mutta erittäin useihin heistä Jumala ei mielistynyt, vaan he jäivät erämaa taipaleelle. He hukkuivat sinne. Ja hän sanoo, että tämä on varoittava esimerkki meille. Tämä, mikä tapahtui Israelin kansalle, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut, ja 11 sanoo. Ja siinä kerrotaan himoitsemisesta, epäjumalan palveluksesta, haureudesta, kiusaamisesta, napisemisesta, kaikesta tästä tällaisesta Jumalaa vastaan kohdistetusta toiminnasta, jonka takia monet hukkuivat. Eli erämaan vaellus oli niin tavattoman vaikeata, karua, että monet yksinkertaisesti kyllästyivät siihen ja sanoivat, että parempi jos lähtee takaisin Egyptiin niiden lihapatojen ääreen. Ja tämä on syy, jonka takia, kun me Kristuksen seuraan ihmisiä kutsumme, me pyydämme heitä laskemaan kustannukset. Ettei tarvitsisi lähteä takaisin sinne Egyptin lihapatojen ääreen, eli takaisin maailmaan, sen takia, että tämä jossakin vaiheessa rupeaa tuntumaan liian karulta tämä kristityn vaellus. Ja sitä joutuu tietysti kysymään, että miksi tämä vaellus on niin vaivalloista? Miksi se Jumala, joka on kaiken yläpuolella, niin miksei hän järjestä sellaista komeata express-pikajunaa, joka menisi Egyptistä suoraan luvattuun maahan? Taikka lentokuljetusta näiden erämaiden yli, ettei tarvitse siellä tarpoa niissä ongelmissa. Miksi Jumala sitten piinaa omiansa tällaisella karulla tiellä? No, me voimme lukea tästä. Mooses kuvaa erämaanvaelluksen jälkeen luvatun maan rajoilla 5. Mooses 8 niissä alkujakeissa. Jakeesta 2, jakeeseen 5. Ja muistakaa kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, siis vaeltajista puhutaan, sillä tiellä, jota Herra, sinun Jumalasi, näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa. Ja sitten tulee syyt, miksi oltiin erämaassa. Nöyryyttääksensä sinua, koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sydämessäsi on, tahdotko noudattaa hänen käskyjensä vai etkö. Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, sinun jalkasi eivät ajettuneet näinä 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra, sinun Jumalasi, kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Jae 16. Hän antoi erämaassa sinulle mannaa syödä, jota sinun isäsi eivät tunteneet, nöyryyttääksensä ja koetellaksensa sinua ja lopuksi sinulle hyvää tehdäksensä. Siinä on kuva kilvoittelijasta. Miksi Jumala panee tarpomaan erämaata? Miksei viedä ilmasiltaa pitkin suoraan luvattuun maahan? Sen takia, että Jumalan tarvitsee nöyryyttää omiansa. Hän tarvitsee koetella omiansa. Hän haluaa tutkia heidän sydämensä laadun. Haluavatko he kulkea tätä tietä mieluummin kuin yrittää lähteä takaisin Egyptiin? Ja tämä, että ihminen tarvitsee nöyryytyksiä, se johtaa myöskin siihen, että me uskon elämässä koemme tätä karuutta ja tätä tappiota monta kertaa, sillä ainoa tapa, jolla Jumala voi meidät pitää tällä tiellä, on nöyryytysten kautta. Tämä sama luku kertoo ja varoittaa siitä, että kun tulet kerran sinne luvattuun maahan, niin muista se, mitä Jumala on sinulle tehnyt. Älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unohda Herraa sinun Jumalasi, joka vei sinut pois Egyptin maasta. Eli tämä ihmisen luonto on sellainen, kun kaikki menee hyvin, niin se ei yksinkertaisesti tarvitse Jumalaa. Ja tämä on sama myöskin kristityn kohdalla. Eli jos kaikki rupeaa menemään liian hyvin, niin sielun vihollinen tulee ja osoittaa, että kyllä siihen vähemmälläkin tulee toimeen ja sitten rupeaa tulemaan omillansa toimeen, eikä tarvitse Jumalaa. Ja silloin Jumala joutuu nöyryyttämään. Sillä nöyryytetty ihminen, koeteltu ihminen ei tule toimeen ilman Jumalaa, niin kuin tässä sanottiin, että tällainen ihminen ymmärtää, että hän ei elä ainoastaan leivästä, tästä näkyväistä hyvinvoinnista, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Ja tämän päivän herätyskristittyjen ongelma on nimenomaan tässä. Meillä on kaikki niin hyvin, että tuntuu siltä, että kaikki menee ihan mukavasti, kun näin ulkonaisestikin on hyvin. Ja usein unohtuu se, että me elämme loppujen lopuksi ennen muuta siitä sanasta, joka Herran suusta lähtee. Että tämä näkyväinen on vain Jumalan antamaa siunausta ja se ei saisi valloittaa meidän sydäntämme unohtamaan Herra. Tämä nöyryytysten tie on Jumalan ainoa tapa pitää lapset tiellänsä. Se on ihan Jumalan hyvyyttä meitä kohtaan ja on syytä ihan oppia se, että tämä on varmin tapa päästä perille taivaaseen, joutua nöyryytetyksi. Se on ihan varmasti paras tapa ja varmin tapa päästä taivaaseen. Jumala on sen nähnyt hyväksi. Mutta sitten jatketaan. Hän haluaa opettaa näiden vaikeuksien kautta ja sitten edelleen sanotaan, hän haluaa kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Minä olen isä ja hyvä on näin isänpäivänä lukea tällainen teksti. Minulla on 3 poikaa ja olen oppinut jotakin tästä, mitä tämmöinen kasvatus saattaa merkitä, että joutuu myöskin välillä olemaan pojille kova. Pelkkä pehmeys ei piisaa, koska ihmisluonto on sellainen kuin on, ja sen takia Jumala kasvattaa meitä niin kuin hyvä isä kasvattaa poikiansa. Sitä ei tapahdu pelkällä hunajalla, siinä tarvitaan jotakin muutakin. Herralla on vitsa ja sauva, ne ovat hänen tapojansa pitää lampaat tiellä. No niin, tässä on kuva vaeltajasta, joka on matkalla kohti taivasta. Ja ehkä vielä Uudesta testamentista otamme ihan muutaman ajatuksen, mitä täällä puhutaan vaeltajista. Meillä on Efesolaiskirjeen 4. luvussa heti kärkeen jakeessa 1 näin. Niin minä kehoitan, minä joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Eli siinä Paavali kirjoittaa kristityille, että teidän tulee vaeltaa niin kuin kristityn kutsumuksen arvo vaatii. Me olemme vaeltajia ja kristityn kutsumuksen arvo on jotakin muuta kuin mitä tämä maailma ihmiseltä odottaa. No, me tähän paneudumme hiukan myöhemmin tarkemmin, mutta otetaan samaista luvusta jae 17. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa. Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Pakanat, myöskin suomalaiset uuspakanat, vaeltavat mielensä turhuudessa. Näkymätön on heille täysin epätodellista. Kaikki se mielen turhuus, mikä maailmassa on, tässä aineellisesti hyvinvoivassa maailmassa on, se valtaa heidän mielensä. Mutta kristityille sanotaan, älkää vaeltako niin kuin he vaeltavat. Tai jakeessa 22, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte. Ennen te vaelsitte vanhan ihmisenne mukaan, nyt teihin on annettu uusi ihminen, uusi luonto, vaeltakaa sen mukaan. Älkää tämän vanhan ihmisen mukaan, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Tai, jos me menemme lukuun 5, niin siellä edelleen jatketaan vaeltamisesta, jakeessa 2. Ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme. Tai jakeessa 8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Tai jos menemme lukua 5 eteenpäin, niin jakeessa 15 sanotaan. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Siinä on kuva vaeltajasta. Elikkä Kristuksen tietä vaeltava ihminen on erilainen kuin tämä maailman ihminen. Tässä maailmassa mennään myötävirtaan. Kaikkien muotien mukaan, kaiken yltäkyläisyyden mukaan myötävirtaa. Mutta kun ihminen tulee kristityksi, niin hän lähtee uimaan vastavirtaan. Ja se on hyvin erilaista kuin mitä tässä maailmassa ihmiset vaeltavat. Tämä aineellinen on Jumalan hyvää lahjaa meille. Mutta suurin ongelma siinä on se, että hyvästä lahjasta saattaa tulla semmoinen, joka korvaa tämän kaikkein parhaan. Ja siinä on yksi kristityn kilvoituksen varsinaisia ydinkohtia. Kuinka säilyttää Jumalan siunaus sellaisena, että se on siunaus meidänkin elämässämme, tämä ulkonainen siunaus, niin ettei se tule meille lankeemukseksi, ettei se valloita meidän mieltämme Kristukselta. No niin, sitten menemme toiseen Raamatun kuvaan kilvoittelijasta. Ja se kuva on meillä Kolossalaiskirjeen 3. luvun jakeessa 12. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kuva myöskin. Tämä on kuva, josta aika harvoin puhutaan. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, ja kärsikää toinen toistanne. Antakaa toisillenne anteeksi. Siis siinä kuvataan uskovia sanalla pyhä. Pukeutukaa te, jotka olette pyhiä. Meillähän oli äskettäin pyhäinpäivä. Ja me ajattelemme, että pyhät ovat niitä, jotka ovat jo tuolla rajan toisella puolella. Meitä ei voi edes pyhiksi ajatella ja kutsuakaan, että ne pyhät on sillä puolella. Ja meistä tulee kerran pyhiä, kun päästään rajan tuolle puolelle. Mutta Paavali kutsuu kirjeissänsä 60 kertaa uskovia pyhiksi. Ja tämä on yksi Raamatun kuva kilvoittelijasta. Kilvoittelija on pyhä. Ja seurakunnasta käytetään useimmiten Uudessa testamentissa nimitystä pyhät. Ja sitä jää sitten miettimään, että miksi me puhumme niin vähän pyhistä. Se johtuu ihan yksinkertaisesti meidän kirkkohistoriallisesta taustastamme. Täällä on ollut aikanaan katolinen kirkko, joka on erittäin pitkälle kehittänyt opetuksen pyhimyksistä. Ja meillä sana pyhä mielletään sana pyhimys. Ja ne on kaksi ihan eri asiaa. Pyhimys on jotakin sellaista sädekkehä pään päällä, joka ei ole missään erehtynyt, ei ole tehnyt mitään väärää. Ja on joitakin katolisen kirkon mukaan muutamia tällaisia, tai niitä saattaa olla aika paljonkin loppujen lopuksi tämmöisiä pyhimyksiä, jotka sitten tällä sädekehällä oikein virallisesti sitten kruunataan ja annetaan pyhimyksen nimi. Mutta näillä kahdella asialla ei ole mitään tekemistä keskenänsä. Pyhä on ihan eri asia kuin pyhimys. Pyhimyksiä tässä maailmassa ei ole ollut ketään muuta kuin Jeesus Kristus, joka eli virheettömän elämän. Kaikki muut ovat olleet vain pyhiä, lankeavaisia pyhiä, ja tällaisia pyhiä olemme mekin. Ja se, mitä pyhä tarkoittaa, on syytä tehdä hyvin selväksi. Pyhä on suomen kielessä alun perin tarkoittanut sellaista erotettua aluetta jossakin se on aidattu tuo alue ja se on ollut tämmöinen pyhä lehto tai joku tämmöinen epäjumalan palveluksen paikka. Eli se on erotettu ympäristöstään Jumalan palvelukseen tai siinä tapauksessa epäjumalan palvelukseen. Ja tämä ajatus liittyy myöskin Uuden testamentin pyhiin. Eli pyhä on ihminen, jonka elämä on erotettu Jumalan palvelukseen. Eli pyhä on Jumalalle erotettu, hänen palvelukseensa vihitty elämä. Sitä tarkoittaa pyhä ja pyhitys. Ja kun ihminen tulee uskoon, hänen elämänsä erotetaan tästä maailman ympäristöstä Jumalan palvelusta varten, Jumalaa varten. Se ei tarkoita virheettömyyttä, se ei tarkoita sitä, että ei lankeaisi, vaan se, että tämä elämä on erotettu Jumalaa varten. Ja jos tässä elämässä tapahtuu lankeemuksia, niin ne Jeesuksen veren kautta pyyhitään pois. Ja se on tämä pyhän tie. Ja jos me ajattelemme, mitä sitten pyhistä puhutaan, niin meillä on hyvin paljon näitä nimityksiä ja kohtia Uudessa testamentissa. Voin lukea jonkun kohdan, miten pyhiä kehotetaan vaeltamaan. Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeessä 7. luvussa näin, että he olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta. Siinä jakeessa 34, 1.17 puhutaan vaimoista, joilla ei ole miestä. Mutta tämä ajatus, joka koskee kaikkia uskovia, on tämä, että he olisivat pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta. Eli se pyhyys ja pyhitys, Jumalalle erottaminen, tarkoittaa sekä tätä meidän olemustamme, fyysistä olemustamme, että tämä olisi Jumalalle annettu. Että myös meidän henkeämme, meidän hengellistä elämämme kokonaisuudessaan, että tämä olisi pyhä, että me olisimme pyhät sekä ruumiin että hengen puolesta. Tai tästä asiasta puhuu myöskin Pietari ensimmäisessä kirjeessään ja toisessakin kirjeessä. 1 Pietari 1.15 sanoo näin. Sen pyhän mukaan, joka teidät on kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Erotettu. Tätä Pietari haluaa sanoa. Me olemme pyhän omia. Pyhän isolla kirjaimella. Ja sen takia hän kehottaa, että me tulisimme vaelluksessamme pyhiksi. Tai 2 Pietarin kirjeen 3. luku ja 11 jatkaa tästä samaista asiasta. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa? Eli kristityn elämä on pyhää vaellusta Jumalalle erotettua vaellusta. Ja mitä tämä tarkoittaa ja mikä on se päämäärä, se sanotaan jakeessa 14. Että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään. Kristityn elämän päämäärä on tämä, että me olisimme tahrattomat ja nuhteettomat. Se on se ihanne, joka annetaan vaellukseen. Mutta Raamattu selvästi osoittaa, että tämä ihanne ei toteudu sellaisenaan, mutta se toteutuu sillä tavoin, että kun tulee näitä tahroja ja tulee sitä, mikä nuhteen ansaitsee, niin sen me saamme Jeesuksen veren kautta anteeksi ja pois pyyhittyä. Ja sitä on tämä pyhä ja nuhteeton vaellus, kun se pois pyyhitään, se mikä on tullut viaksi. Taikka Paavali jatkaa tästä samaista asiasta Tiituksen kirjeen 2. luvussa. Ja luemme vielä tämän, koska se kertoo samaisesta asiasta. Tiitus 2:3. Siinä puhutaan, kuinka se puhutaan vanhoista naisista, mutta se toki sopii kaikkiin. Olkoot käytöksessään niin kuin pyhien sopii. Ei panettelijoita, ei paljon viinin orjia. Ja niin edelleen, mutta siinä todetaan, että olkoot he käytöksessään niin kuin pyhien sopii, eli niin kuin Jumalalle erotetun ihmisen sopii. Ja kun ajattelemme, minkä takia tämä pyhitys on niin tavattoman tärkeä asia, niin sen kertoo se, mitä hebrealaiskirjeessä sanotaan. Ilman pyhitystä kukaan ei voi nähdä Herraa. Ja sen takia tämä pyhitys, Jumalalle erotettu vaellus. Se vaellus, jossa me haluamme Jumalan tahdon mukaan elää, ja silloin kun tämä Jumalan tahto rikotaan, niin anteeksi antamuksen kautta pyyhitään se pois, mikä on tullut tahraamaan tätä vaellusta. Ja nyt otamme viimeisenä tästä pyhäkuvasta ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen 4. luvun, jossa on tavattoman hieno kuva tästä, mitä pyhitys on. Tämä luku kertoo varsinaisesti siitä, mitä pyhä ja pyhitys tarkoittaa. Se on oikeastaan aika pitkä pätkä, emme ota sitä kovin tarkoin, mutta kuitenkin luemme nuo jakeet 8 ensimmäistä jaetta. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehotamme Herrassa Jeesuksessa, että te, niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin, siinä vaelluksessa me yhä enemmän varttuisitte. Eli Paavali sanoo, että meidän tulee vaeltaa tätä tietä ja olla Jumalalle otolliset. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Eli hän puhuu niistä Jumalan neuvoista, jotka hän kirjeessään on kirjoittanut pyhiä uskovia varten, että meidän vaelluksemme voitaisiin niiden mukaisesti ojentaa. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Ettei kukaan sorra veljeänsä, eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen, ja sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Paavali puhuu näistä Jumalan antamista neuvoista ja ohjeista, jotka Raamatussa ovat meille tätä vallettavaa tietä varten annettu. Ja sitten, minkälaista on pyhitys? Paavali sanoi, että pyhityksen vastakohta on saastaisuus. Eli se, mitä tämä maailma ja sen ruhtinas haluaa ihmisen tekevän, se on sitä, mikä johtaa saastaisuuteen ja saastuttaa. Ja se, mitä Jumala haluaa omillensa tehdä, on se, että hän haluaa pyhittää meidät Jeesuksen veren kautta, myöskin silloin, kun tuo saastaisuus on saanut tavalla tai toisella tahrata meitä. Paavalilla on paljon tämmöisiä suuntaviittoja, kuinka tulee elää tätä pyhitystä. Ei saa sortaa veljensä, ei saa tehdä vahinkoa toiselle missään asiassa. Ne on tämmöisiä yleisiä ohjeita, mutta nämä kuuluvat tähän pyhitykseen. Ja sitten Paavali sanoo, että joka nämä asiat hylkää, nämä Jumalan antamat neuvot, ei hylkää ainoastaan ihmistä, eli hän on rikkonut toista vastaan, se on jo ihmisen hylkäämistä, vaan myöskin Jumalan, joka antaa pyhän henkensä teihin. Eli ihmisen pyhyys ja pyhitys liittyy nimenomaan pyhään henkeen, joka on meille annettu. Siihen uuteen luomukseen, joka asuu meidän sisimmässämme. Ja se on pyhityksen ja pyhyyden varsinainen ajatus, että ja se olemus, että meihin on annettu jotakin suunnattoman pyhää, meihin on annettu pyhä henki, ja tähän me palaamme vielä hiukan myöhemmin. Sitten tulemme kolmanteen kuvaan, vaeltajan ja pyhän jälkeen, ja se on kilpailija. Tämä sana kilvoitushan tulee sanasta kilpailu, eli kilparadalla juoksija, kristitty on kilparadalla juoksija, oikeastaan olympiavoittaja. Näin olympiavuoteen tämä kuva hyvin liittyy, kilvoittelija, kilpailija. Meillä on hebrealaiskirjeen 12. luvussa tämä sanottu tuossa aivan alussa näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen. Eli hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa, että kristitty on kilparadalla. Juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, kilpailussa, kilparadalla, silmät luotuina Jeesukseen. Ja sitten hän sanoo, että mikä on ongelma tässä kilpajuoksussa. Se on se, että me saamme elämäämme painoja, jotka tekevät tuon kilpajuoksun tavattoman raskaaksi. Ja on kaksi asiaa, joka tuo noita painoja kilpailijan elämään. Toinen on synti ja toinen on kaikki muu, mikä painaa. Kaikki, mikä painaa, ei ole välttämättä syntiä. Mutta synti on se, joka helposti meidät kietoo, sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Jokaisen kristityn synti haluaa niin, ja usein niin helposti kietookin. Ja sen takia meidän tulee panna pois tämä synti, joka tekee kilvoituksen ja kilpajuoksun raskaaksi. Ja samoin kaikki muu, mikä painaa meitä kilpailussa, joka ei välttämättä aina ole syntiä. En tässä käy sen tarkemmin tätä pohtimaan, mutta tässä on vaan todettu se, että kilvoituksen ja kilpailun varsinainen este ovat painot. On raskasta juosta suuret painot selässä tai käsissä. Se on erittäin raskasta. Ja jos tämä kilvoitus käy raskaaksi, niin se on usein nimenomaan näiden painojen tähden, jotka pitäisi panna pois, varsinkin se synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja siihen meillä on avaimena Jeesuksen veri. Tai tämä sama kilpailijan kuva tulee meitä vastaan Timoteus-kirjeissä. Siellä Paavali useampaan otteeseen kertoo, minkälaista on kilvoittelijan elämä tällä kilparadalla. Ja ensimmäisenä meillä on 1 Timoteus kirje 6 jae 12, joka sanoo näin. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, eli kilpaile hyvä uskon kilpailu, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Eli kehoitus on meille, kilvoittele eli kilpaile hyvä uskon kilvoitus, hyvä kilpailu. Tai samasta asiasta jatketaan toisen Timoteuskirjeen puolella. Siellä luvussa 2, jakeessa 5. Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Eli tässä kilpailussa on olemassa omat sääntönsä, joiden mukaan tässä kilpaillaan, kilparadalla. Ja ne ovat ne Jumalan antamat viitteet, jotka meille tässä hänen sanassaan on annettu. Ja tämä kilpailu on myöskin sääntöjen mukainen kilpailu, ja me voimme näitä sääntöjä opiskella täällä, ja kun rikomme sääntöjä, niin silloin meillä on Jeesuksen veri taas apuna omassa elämässämme. Tai viimeinen kohta, samaisesta Timoteus-kirjeestä luku 4, ja sieltä jakeet 7 ja 8. Siinä Paavali kertoo kuoleman edessä omasta elämästään näin. Minä olen hyvän kilvoituksen eli kilpailun kilvoitellut eli kilpailut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhuskauden seppele, jonka Herra vanhuskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Olen hyvän kilvoituksen kilpailut, kilvoitellut, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Siinä oli Paavalin toteamus omasta elämästään kuoleman edessä. Hän oli uskon saattanut säilyttää, hän oli tavattoman kiitollinen Jumalalle siitä, että ei ollut jäänyt tuonne matkan varteen. Ja hän tiesi, hänelle on talletettuna tuo vanhuskauden seppele, olympialaisten voittoseppele tuolla taivaassa. Ja sinne Herra haluaa hänet viedä samalla tavoin kuin kaikki muut kilvoittelijat. Ja nyt viimeisenä otamme vielä yhden kilvoittelijan kuvan. Ehkä jatkan tästä kilvoittelijan kuvasta hiukan lähemmin vielä seuroissa, mutta tämä on sellainen hyvin mielenkiintoinen kuva, joka myöskin on tämän tunnetun kirjailijan John Bunyanin kirjoihin kirjoitettu. On tällainen kirja tuon kristityn vaelluksen lisäksi kuin Pyhä sota. On myöskin kristityn lesken vaellus, joka voisi olla hyvin mielenkiintoinen siskojen lukea. Mutta tämä on John Bunyanin Pyhä sota, joka kertoo myöskin kilvoituselämästä kuvan, eli se on taistelijan kuva. Minä olen kilvoittelijana taistelussa, sodassa. Muistan aina yhden kirjeen, jonka sain aikanaan 60-luvulla vähän uskoontuloni jälkeen eräältä 60-luvun herätysten välikappaleelta. Ja tämä kirje oli otsikoitu tällä tavalla: Sotaa ja rauhaa. Se on jäänyt mulle ainaisesti mieleen tuo sana, kun veli toivotti minulle sotaa ja rauhaa. Hän halusi sanoa, että kilvoituksen tie on taistelun tie, ja kuitenkin tuossa sodassa sinun sydämessäsi on Jumalan rauha. Tai ainakin tulisi olla, ja voi olla. Ja tämä taistelijan kuva tästä pyhän sodan taistelusta, se on kuva lihan ja hengen välisestä taistelusta kristityn elämässä. Ja haluan tuossa seuratilanteessa jatkaa nimenomaan tästä lihan ja hengen välisestä taistelusta, eli kilvoittelijasta pyhän sodan ja tämän taistelun tiimoilta. Ja nyt tässä vaiheessa me vielä yhdessä hiljennymme ja pyydämme, että Jumala voisi tehdä meidät tuon kilvoittelijan kuvan kaltaiseksi, joka meille on Uudessa testamentissa eteemme maalattu. Herra, kiitämme siitä, että olet kutsunut meidät tiellesi. Kiitos siitä kehotuksesta, joka sanottiin: niin kuin olette omaksenne ottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen, niin myös vaeltakaa hänessä. Herra, tee meistä vaeltajia, jotka haluavat kulkea tätä erämaa taivalta, tätä työlästä, usein työlästä taivalta. Kiitos kuitenkin, että siellä on myöskin nämä keitaat, joilla saadaan sydämestä riemuita ja iloita, että saa olla Jumalan lapsi. Kiitos siitä mannasta, joka tuolla erämaavaelluksen vaiheessa on jokapäiväisenä leipänämme. Herra, kiitos tästä, että pidät huolta koko tuon vaelluksen lävitse. Kiitos siitä, että olet tehnyt meidät pyhiksi. Olet tehnyt meidät ja halunnut tehdä meidät sinulle erotetuiksi ihmisiksi täällä maan päällä palvelemaan sinua. Herra, opeta meille, että pyhän elämä, pyhitetty elämä on erilaista kuin mitä on tämä maailman elämä. Herra, opeta meille tätä pyhitetyn elämän tietä. Kiitos siitä, että olet tehnyt meidät kilpailijoiksi, kilparadalla juoksijoiksi. Herra, anna meille se halu, että pääsemme perille ja saamme osaksemme tuon seppeleen, joka on kaikille tarkoitettu, niille, jotka Jeesuksen tulemusta rakastavat, hänen ilmestymistään odottavat. Herra, kiitos siitä, että olet tehnyt meidät taistelijoiksi. Anna meille halu kestää tämä taistelu loppuun saakka. Herra, opeta meille, mitä tarkoittaa tuo sana sotaa ja rauhaa. Aamen.